Takže ty redakční systémy jsou nejznámější asi teda Wikipedie, ale samozřejmě najdete nebo Wiki, systém Wiki, který si můžete nainstalovat. Výhoda je tedy, že kdokoliv bez znalostí programování, bez znalosti kódů, velmi jednoduše, podobně jako v nějakém vodu get, ale třeba trošku jinou formou, nebo nějakým jiným způsobem, trošku jiným zapisuje ty texty, může to měnit. Ty redakční systémy jsou různé. Wikipedia, nebo Wiki má svoje typické zaměření právě na takovéhle stránky, kde mnoho lidí přistupuje a něco tam mění. Jsou to stránky, které byste použili třeba pro firemní web. To určitě ne. Tam je hodnější třeba systém WordPress nebo eGroover. Jo, to jsou takové systémy, které můžete využít. Redakční systém je vždycky záležitost instalace někde na serveru. Obvykle ty redakční systémy využívají databázy. To je pro ně společné. Takže potom veškeré ty stránky nejsou statické, ale jsou dynamicky generovány z databáze. A většina těch prvků, které na té stránce vidíte, je tahána z databáze. Takže to je asi takové nějaké tři základní přístupy, které můžete zvolit. Tak, teď se podíváme na www stránky, na ten předmět, na podmínky, co všechno to bude obnášet. Já zase tuhnu. A budu muset chvilku počkat, protože můj počítač se dneska nerozchází ještě. Tak tohle znáte. Připomínám, že... nevím, proč to mám to blbé. Připomínám, že komunikace se mnou důrazně přes e-mail. Jo? Žádné klepání na dveře. Takové nesmysly. Konzultační hodiny nejsou vypsány, pokud chcete něco konzultovat, můžete. Stačí se domluvit mailem, nejlépe 2 dny předem. Jo? Já říkal jsem si den předem a pak se mi stalo, že student si stěžoval, že mi v neděli poslal e-mail. A jak to, že jsem tam v tom pondělí nebyl. Se nás domluva rovněž je, že já odpovím a řeknu vám ano, můžete přijít. Ne, že vy napíšete, já přijdu v 11 a čekáte, že tam budu. Jo? To není domluva, to je direktivní nařízení, jo? Že tam mám být. Není dobrá komunikace. Takže to je jenom na úvod. K tomu samotnému předmětu. Najdete samozřejmě jeho popis, pokud jste se nedívali na stránky VŠB, tak na stránkách VSBCZ, tohle jsou prostě všechno URL adresy, to, co vidíte, jak ta tučná, to jsou URL adresy. Většinou se skupinami tady si vysvětlujeme strukturu adresy, ale necháme to třeba někdy na jindy. Co konkrétně, co znamená tady v tomto, ale to můžeme nechat někdy na půlku semestru, že to stejně budeme potřebovat vysvětlit. Tam se podívejte, tam jsou veškeré podmínky. Tak. A dokumenty najdete na stránkách www.sbcz Růžická. Připomínám, že na této stránce, pokud jste se na ní ještě nedívali, najdete syllabus k tomuto předmětu. Pokud nevíte, co je syllabus, já to také nevím, jo? Ale oficiálně se to jmenuje syllabus. Co to je neoficiálně? Je to příručka tvůrce www stránek pro mě. Já ji používám sám. Jo? Já jsem zpracoval s využitím různých zdrojů takovouhle příručku a sám, když něco nevím, nemůžu si vzpomenout, tak se dívám do ní. Jo? Velmi rád do ní nahlídnu, je to tam v kompaktní formě, zhrnu to všechno, co ten tvůrce potřebuje. Všechno asi ne, samozřejmě, ale ty základní věci tam určitě jsou. Takže když si nemůžu vzpomenout konkrétně, jak se v kaskádovém stylu třeba nastavuje kurzor, tak to tam najdu. Jo, myši. Takovéhle věci tam prostě objevím. Tak. Čím se budeme zabývat? Budeme se zabývat určitě tady těmito prvky, minimálně těmi prvními čtyřmi. Dneska si projdeme první bod a druhý bod. A příští týden si probereme kaskádové styly. Takže jazyk HTML už jste začali na cvičení, takže o něm už něco víte, takže dneska spíš opakování. Potom zbytek, poslední, další asi, kolik nám to vychází, další asi 4, možná maximálně 5 přednášek, bude věnováno tady této části, to znamená té dynamické stránce věci. A to je tedy skriptování, především na straně serveru. Protože skriptování na straně klienta je dodnes ještě problematická záležitost, takže nebudu vás učit něco, co vám může přinést jenom potíže. Jo, pokud se uvrtáte, jak můj kolega, do skriptování na straně klienta, což je největší, nejznámější zástupce JavaScript, tak najednou zjistíte, že už nejste schopni programovat nic v ničem jiném, jo, což není úplně dobře. Takže, no, protože vás to pohltí natolik, že v tom se dá dělat hodně, ale bohužel nepříliš čistě a nepříliš korektním způsobem, takže nakonec prostě hledáte jenom skulinky, jak obcházet chyby v tom JavaScriptu a v jeho implementaci v prohlížečích, jo, takže asi tak. Takže JavaScript jenom okrajuje, pokud zbyde čas, no a k tomuto se vůbec asi nedostaneme, jazyk XML, transformace XSL, pokud samozřejmě bude z vaší strany zájem, a zvláště ti, kteří nekončí teďka jako bakaláři, tak na konci semestru se můžeme podívat i na tyto jazyky. Ale určitě ne do toho dubna, to nemáme šanci stihnout. Tak, měli byste mít za sebou multimediální systémy. Co vás vidím, tak všichni máte. Navazující předměty, to se vás už asi týkat nebude. Pokud byste ale chtěli, můžete si zvolit předmět tvorba www stránek serverů, kde ten váš předmět se jmenuje tvorba www stránek a serverů. Je to tak? Bohužel, prostě to se nedá stihnout v rámci jednoho úžasného předmětu, a ještě když máte ten úžasně zkrácený, jo, prostě to je absolutně šílené. Ten předmět se tak jmenuje historicky, a vaše katedra ho nikdy nedokázala přejmenovat za tu dobu. Prostě pořád se jmenuje tak, jak se jmenuje. V reakreditaci to neudělali, i když jsme o to několikrát žádali. Takže se to jmenuje pořád historicky, ale ty servery dělat nebudeme. Pokud chcete, tak na stránkách mých najdete zase nějaký syllabus k tomuto předmětu, můžete si prostudovat ty servery sami, pokud se do toho pustíte, budete něco se servery dělat, jsem ochoten vám poradit samozřejmě a v rámci svých možností. Konfigurace serverů, zabezpečení, šifrování, další věci, spouštění nějakých externích aplikací. Tak, pokud byste chtěli se naučit publikovat geodata, prostorová data na www, nikdo vám nebrání, tady kolega už se toho pouštěl v rámci svého multimediálního systému, v rámci možností, že jo, samozřejmě, tak na to je taky speciální předmět, který si myslím, že možná taky můžete zvolit, nevím. Tak pokud byste se chtěli naučit programovat v jazyce Java, jsou tu další dva předměty doplňující. Nevím, jestli to pro vás je možné, nemožné, ale jenom byste věděli, že tady, jo, ta sada těch předmětů je trošku širší, než jenom ta tvorba stránek. Tak. Tohle zápočet jsme si řekli, zkouška bude spočívat v podstatě zase z testů, kdy vy budete muset něco naprogramovat, to už jsem říkal i na cvičení. Velmi krátce, pak si budeme spolu diskutovat o tom, co jste udělali v zápočtu a klasické otázky typu, co je to HTML, proč byste použili, kdybyste použili jazyk PHP a kdybyste použili statickou stránku. Tak, jenom rychle, literaturu tu najdete samozřejmě na webu, najdete ji tady v té prezentaci, která se taky objeví na webu. Doporučuji určitě pana Gundavana, ta knížka je stará, je pravdivá a bude pravdivá ještě 50 let. Jo, tam jsou takové principy, které, přestože se to jmenuje CGI programování, tak on tam popisuje principy, které jdou mimo to CGI a vysvětluje celkem zajímavé koncepty kolem webu a myslím si, že budou platná ještě hodně dlouho ta kniha. Tahle kniha velmi rychle zastarala, takže tu už nedoporučuji, nicméně cokoliv od pana Laurenta, novějšího data, doporučuji. Pokud budete listovat někde v knihovně nebo v knihkupectví a uvidíte pana Laurenta, kupte knížku, pokud se vám bude trošku pozdávat, určitě doporučuji. Píše velmi pěkně, poutavě a hlavně srozumitelně. A ty překlady, které dělá Computer Press, jsou taky čitelné. Jo, to něho, pokud jste v překladu. Ještě jsem tu měl jiný. Tak pan Satrapa, český webdesignový guru, rozhodně doporučuji jeho knížku webdesign. Zase knížka stará, pravdivá, bude pravdivá dlouhodobě. Prostě web se má dělat tak, aby byl pro lidi a ne pro magory, nebo jak to říct. Jo. Prostě má být lidský, ale samozřejmě zároveň má být pro stroje. A ten Satrapa to tam hezky vysvětluje. Musí tam být ta lidská rovina, musí tam být ta strojová rovina, oni se musí velmi dobře prolínat a doplňovat. A není možné se zaměřit jenom na lidi nebo jenom na stroje, nebo to nejde. S lidskou tváří, tak. Alkohol s lidskou tváří. Tak, pokud chcete něco o sítích se dozvědět, tak můžete nahlédnout do archivu pana Peterky. Pan Peterka vydává celkem pěkné knížky, internetové, samozřejmě elektronické. Velmi hezká knížka od něj, nebo článek, nebo nějaká taková publikace. Jsou páni internetu, moc pěkná publikace, doporučuji si přečíst. Kdo vlastně vám řídí ten internet? Jak to, že vy se můžete připojit? No to není úplně tak triviální a ten internet nikdo nevlastní. A kdo rozhoduje o tom, že vy se můžete připojit a kdo ne? Jo, to celkem zajímavé myšlenky tam, jo? Takže doporučuji přečíst. Tohle jste včera viděli, tuto stránku V30 konzorcium, to bude vaše Bible. Budete chodit na ty stránky pravidelně, nebo tam najde všechno, co potřebujete. Co je nepříjemné na této stránce, je to, že než se ji naučíte číst a rozumět těm dokumentům, tak vám to zabere tak půl roku. Těm šikovnějším třeba jenom týden. Jo? Ale ten jazyk je tam takový složitější a dost těžce se to čte. Proto Kosek, stránky pana Koska, kde se můžete podívat na různé kurzy. Má tam kurz jak na HTML, kurz PHP, další kurzy, které vám mohou pomoci. Ještě si tak osnovu přeskočím, protože to není tak nutné. Tak, tenhle obrázek má demonstrovat jedinou věc, že vaše webové stránky, které budete dělat, neskončí vždy jenom na nějakém PCčku, teda notebook, že jo, ale můžou skončit na nějakém menším zařízení, tablet, PC, nebo na nějakém ještě menším zařízení PDA, anebo nedej bože na mobilním telefonu, nebo na nějakém smartphonu. Ty vaše stránky tam mohou nakonec skončit u toho klienta a vaše stránky by měly být udělány tak, aby každé z těchto zařízení bylo schopno ty stránky korektně načíst, korektně zobrazit a umožnit uživateli si je prohlédnout. Takže tohle demonstruje, že vaše web stránky nejsou jenom záležitost PC, ale i takových mobilních telefonů. Takže si můžete představit, že je to dost. Teďka ještě poslední věc, která tady chybí, to tady kolega nemá, protože to není součást počítačové sítě, ještě mu tady chybí tiskárna. Oni někteří ty stránky dokonce tisknou. Fakt. No byste nevěřili, někteří to dělají, a to je teprve potom oříšek. Tak, o počítačové sítě to přeskočím, protože toho vás trápit nebudu, jenom abyste věděli, že to je celkem složité zařízení, kde vstupuje do toho mnoho prvků, kromě těchto posledních administrátoři a uživatelé, tak samotná data se přenášejí, pak jsou tam nějaké komunikační kanály, většinou nějaké kabely, třeba optické, ukroucená dvoulinka, a pak jsou tam různé směrovače a mosty, a routery, switche, že jo, a bridge, které všechny tyhle prvky dělají jednu nepříjemnou věc. Jsou to pouze elektrická nebo elektronická zařízení a tudíž sem tam nějaký ten elektron se ztratí, že jo? A když se těch elektronů ztratí víc, tak se vám ztratí kus té zprávy a že k vám nedošla stránka, tak se stalo, no. To je normální stav. Už se vám to stalo někdy, že jste klikali? No nic, prostě stránka prázdná. To je normální chování internetu, vy na to musíte myslet. A pozor, víte, kdo jsou největší nepřátelé, tvůrce webové stránek? Ne, největší jsou uživatelé, jo? Ti jsou největší. Na druhém místě jsou administrátoři, největší nepřítel je uživatel a na druhém místě je administrátor. Ono to vypadá srandovně, ale administrátor je velmi nepříjemný nepřítel a škůdce, protože administrátor dost často zasahuje tady někde, jo? Přepínače třeba, potom síťové programové vybavení tady do toho zasahuje a to jsou takové dvě místa, kde vám prakticky může ty vaše webové stránky úplně zlikvidovat. Prostě oni najednou nejedou. Jste si udělali své krásné webové dílo, takže máte vystavené na internetu a voláte kamarádovi. Jak se ti to líbí? Co, ty tam nic nemáš, to je prázdné. Jak je to možné? A teď začnete sledovat, zjišťovat. No a pak zjistíte, že tady v této části nějaký pan administrátor se rozhodl, a že všechno bude kešovat a že cache se bude obnovovat jednou za den. Hezky, ne? Typicky taková stránka dynamická, co si budeme vykládat, jo? Tady je to v podstatě mrtvo, jo? S tím nemůžete vůbec fungovat. U těch statických stránek budíš. A bohužel někteří administrátoři pořád žijou v nějakém takovém domění, že webové stránky jsou statické. Bacha, jo? Takže administrátoři jsou nepříjemní a pak je třeba celkem složitě zjišťovat, co musíte udělat, aby ty vaše stránky fungovaly korektně. Tak, tady mám otazník, abyste, co myslíte, jaký je rozdíl mezi internetem a intranetem? Dobře, to, co jste slyšeli, si pamatujte, otazník tam pořád zůstává, já to nevím do dneška, jo? Ale to, co jste slyšeli, kolega má pravdu. A já to nevím, jo? Nemyslím si, že to jako je úplně 100% rozlišitelné, ale tohle se zeptám u zkoušky, tak mi odpověste to, co řekl kolega. A nebo řekněte, no já mám takovýhle názor, ale ono to možná bude jinak a můžeme si o tom podiskutovat. Tak, služba VVM, kterou budete využívat, myslete na to, že to je služba, takže vy využíváte jakousi službu, vaše www stránky tu službu využívají, vaši čtenáři tu službu využívají a vždycky je to o spolupráci. Je to o spolupráci dvou subjektů, kde komunikuje klient s www serverem. Klient musí požádat o data, server se musí pokusit najít a musí je vrátit zpátky. Není to tak úplně triviální a je to jakási vzájemná komunikace. A pokud vy máte špatně nakonfigurovaný server, právě administrátor vám ho špatně nakonfiguroval, tak to může být zase potíž pro klienta. Nebo klient je nepříliš typickým klientem. Za chvilku si ukážeme některé klienty. Tak, tady třeba některé klienty. Tenhle, kdo používá Mozilla Firefox? Takže někteří ano. Kdo používá Microsoft Internet Explorer? Nikdo, minimálně. Kdo používá NetThread nebo Operu? Operu, jo? Fajn. Kdo používá Lynx? Nikdo. Občas, jo? Tak, to je jenom taková hezká ukázka toho, že těch prohlížičů je víc. Jinak ten Firefox je čím dál horší, jo? Pokud používáte Operu, tak doporučuji u té Opery zůstat nějakou chvilku, vypadá dobře. Nevím. A většinou funguje lépe, no. Jsem zatím z Firefoxu poslední době znechucený. Blíží se čím dál víc tady tomuhle prostředku Microsoft Internet Explorer. Chováním, chybami a dalšími věcmi, které se vůbec nelíbí. No, já třeba jsem přestal používat Firefox v okamžiku, kdy mám na disku uložený soubor, který má teda sice příponu ASP, ale je to HTML stránka. A on ten Firefox se na základě té přípony rozhodne, že mi ho neotevře. Říkám, tak se doprčíš pojď dovnitř, ne? Co tam je? Jo, máš tam hlavičku, jak si přečti a otevři to. Opera to otevře bez problémů, to s tím nemá potíže, takže od té doby už raději operu. No, to je taková drobnost. Ale. Bohužel, to, co tady vidíte, je nepříjemná ještě věc. Tohle vám má demonstrovat, že pokud budete chtít dělat stránky na profesionální úrovni, budete muset používat všechny tyto prohlížeče. To je nepříjemnost, která vás potká. Pokud to budete dělat na nějaké takové té amatérské úrovni, tak to není tak důležité. No prostě občas zavoláte nebo se sejdete s kamarádem v hospodě a zeptáte se ho, jestli mu ty stránky v tom Exploreru běží a on řekne, jo, je to dobrý, máš tam sice trošku rozsypaný to písmo, ale jako dá se to, tak to nebudete řešit. Jo. Ale pokud chcete být profi, tak bohužel všechno tohle vás čeká, včetně toho Linksu. Jo, nezapomeňte, že tady je asi 0,5% uživatelů, kteří používají prohlížeče typu Links, což jsou textově orientované prohlížeče. Teď jak kolega používal textově orientované ICQ, jste to viděli, to je new, new, new. Tohle přeskočím. Nebo, to je dobře, tak když máme ten předmět www servery, tak Apache. Www servery, to jsou teda ty, které mají spoustu úkolů. A hlavní ten úkol, který mají, najít zdroj, o který uživatel požádal, pošli ho zpátky uživateli klientovi. Pokud ten zdroj nenajdeš, tak pošli chybovou zprávu. Pokud ten zdroj je nějaká spustitelná aplikace, tak ji spust, předej jí parametry, které uživatel poslal a počkej si na odpověď a odpověď pošli zpátky klientovi. To je taková funkce www serveru. Ty nejznámější jsou tyto dva, Apache, dneska asi 70% trhu. Kdysi k němu existoval ještě kamarád Comanche, ale ten se nakonec neuchytil. Comanche byl konfigurační nástroj pro Apache, ale asi moc se neměli rádi, tloukli se trošku. Takže toto. Apache je open source projekt, volně dostupný, můžete si ho nainstalovat zdarma samozřejmě pod Linuxy, pod Windowsy. Primárně dělám pod Linux a pod Unixy. Extrémně výkonný, rychlý server. Dneska relativně bezpečný. Bez nějakých zásadních velkých bezpečnostních chyb. Microsoft Internet Information Server, prakticky když si nainstalujete Microsoft Windows server jakékoliv řady 2000-2003, tak tam máte tenhle server k dispozici. Na XPčkách rovněž, pokud ve volné chvíli si pustíte, dáte instalační CDčko XPček, zaškrtnete tam, že tam chcete mít tenhle server, tak se vám tam doinstaluje. Přičemž pro ty workstationy je tam nějaké omezené použití, tuším nějakých 20 simultánních přístupů zároveň, no, že ten server není tak výkonný. Kdežto na těch serverech je to trošku lepší. Postupně ten Internet Information Server slábne jeho vliv. Jdeme tomu ještě před 5 lety, bylo 50% Apache, dneska má 70%. A ten Internet Information Server měl asi nějakých 30%, dneska má asi 20%. Postupně to upadává, z největší pravděpodobností ten server úplně skončí. Jo? Microsoft přestane vyvíjet, protože ho nikdo nepoužívá pomaličku. Tak jenom abyste věděli, že se nemáte upínat. Pokud byste chtěli dělat nějaké extra super řešení enterprise, kdy vašich klientů bude velké množství, ale to není tak podstatné, hlavně a budete chtít integrovat mnoho různých technologií, hlavně na platformě jazyka Java, a budete mít zbytečný 2-3 miliony na zakoupení hardwareu, tak doporučuji rozhodně SunOne, dneska Sun Application Server, což je server, který mimo jiné teda podporuje protokol HTTP a tudíž www službu, a jen toho dělá spoustu jiného. A rozhodně tenhle server, já kdybych měl ty zbytečné 3 miliony, tak ho koupím určitě. Co chcete podívat na přehlídku dalších serverů, můžete, tady na této adrese, pokud ta adresa ještě funguje, je tam asi 100 nebo 200, jo, těch serverů je různých prvky. Třeba pro zajímavost tady na informatice, jestli někdo z vás odtamtud přišel, tak tam v rámci jednoho předmětu programují www server svůj vlastní, jo, takže každý student tady informatiky má svůj vlastní www server, takže dám tak, abyste věděli. Tady jen velmi v krátkosti komunikace probíhá na nějakých protokolech, je nemusíte moc znát, jenom abyste věděli, co je asi TCP/IP protokol, respektive co je to IP internet protokol. Říká vám to něco? Slyšeli jste někdy IP adresa? Pojem? To je nějaká identita počítače. Uživatele ne, tam bych se spíš bavil o nějakém elektronickém podpisu. Tohle je třeba IP adresa, cože? Tohle. Jsou tečky, není násobení. Tohle je IP adresa jednoho serveru, který najdete pod označením GISNTSA pod jménem. Takže vždycky k nějaké IP adrese existuje nějaké jméno, nebo nemusí teda existovat jméno, ale k nějakému jménu vždycky existuje nějaká IP adresa. A vy, když zadáváte v prohlížeči adresu www.seznam.cz, nebo na co chodíte, nebo www.google.com, tak jakýsi server, který se jmenuje Domain Name Server, DNS, jestli jste ten pojem někdy slyšeli, se podívá do své tabulky a zjistí, že tato adresa www.seznam.cz má nějakou IP adresu, tu předá TCP/IP protokolu a ta informace už putuje tímto TCP/IP protokolem. Na té transportní vrstvě teda se najde pomocí IP adresy ten počítač, kdy se to má směrovat. No a tam jsou právě ty směrovače a různé další aktivní prvky, které teda hledají v té síti cestu. Je to celkem zajímavé, protože sledovat, kudy ty informace běhají po té síti, a kdybyste chtěli, tak určitě stojí za to použít příkaz traceroute v Linuxu a podívat se, kudy k vám ty pakety přiběhly z toho seznamu. No, je to moc pěkné. Přes které servery to běží. Vyzkoušejte, stojí za to. Ideálně si to vyzkoušejte doma, pokud jste připojení. Budete se divit, kudy všude ty vaše pakety lítají. A možná to budete překvapení a zjistíte, že lítají přes servery, přes které by asi lítat neměly. A pokud občas posíláte nějaká citlivá data, třeba přes ICQ, tak se pak můžete třeba hodně divit, pokud nešifrujete. Tak, ten vlastní transportní protokol pro www službu se jmenuje HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Je to protokol, který tady přenáší www stránky, tak komunikuje www klient s www serverem přes tento protokol. No a pokud chcete mít tu komunikaci zabezpečenou, tak se využívá protokol HTTPS, což je šifrovaný protokol. Do detailu zabíhat nebudeme, nemá smysl. Tak. Tyto tři pojmy pro vás je důležitý jenom ten první v této chvíli. Pakliže, jestliže se budete touto problematikou zabývat dál, tak vás budou zajímat i ty další dva pojmy. Ten pojem URL je adekvátní tady takovéhle adrese, tohle je URL adresa Uniform Resource Locator. A v tom Uniform Resource Locatoru je několik informací, především je to informace o protokolu, kterým se komunikuje, potom informace o serveru, který je používán, informace o poddoméně a informace o doméně. Takže v České republice běží nějaká doména Seznam, na ní je server, který se jmenuje www, vy s ním můžete komunikovat pomocí HTTP protokolu a všechno, co je zatím, tak je cesta k souborům, které chcete získat, je to taky součást URL adresy a můžou tam být ještě další věci jako parametry, o tom třeba někdy příště. Tak, dneska se podíváme tedy na HTML jazyk, protože to je základ, pořád ještě základ tvorby www stránek. Podíváme se na značky, řekneme si něco o www dokumentu. Odkud budu čerpat? Odsud. Právě pan Kosek má předmět, který se je označen ISI 228 na Vysoké škole ekonomické, učí tvorbu www stránek. A jeho prezentace jsou natolik zajímavé, že si je dovolím využít pro tyto přednášky. A vy je rovněž si můžete stáhnout ze stránek. Dneska je ta prezentace úvod PDF, takže potom na těch stránkách, samozřejmě tohle vám vystavím na webátu prezentaci, že pak si to můžete stáhnout a případně si to teďka opište. Nebo když vlezete na stránky Kosek, www.kosek.cz, tak tam najdete předmět ISI 228 a nebo když budete hodně dlouho klikat, tak to možná najdete. Takže odsud budu přednášet. Tady z tohohle dokumentu. Na konci, takže přejdeme na začátek. Tak, tady máte přímo Jiří Kosek, jmenuje se to tvorba webových stránek a aplikací. Tohle vás nemusí zajímat, protože to jsou informace o tom, kde to přednáší. Tohle vás může zajímat. Podívejte se na to, protože náplň kurzu na té Vysoké škole ekonomické je shodná zhruba s tím, co budeme dělat my, to znamená HTML jazyk, kaskádové styly, ten JavaScript říkám jenom okrajově, pokud ho stihneme, PHP, protože my na to nemáme celý semestr, tak jako oni. A spolupráce PHP s databázemi také určitě, no a tady ty tři tečky, to je přesně ono, tam nám spadá ten JavaScript. Podle času, který možná zbyde, tak se budeme věnovat nějakým dalším informacím pro ty, kteří tady nekončí teďka jako bakaláři, tak se můžeme bavit klidně dál. Tak nic. Tak, prosím vás, v tom PDF-ku najdete informace o literatuře. Určitě doporučuji podívat se na přímo knihy od pana Koska. Jsou tak velmi hezky napsány. Buď je najdete i v elektronické podobě na jeho stránkách v nějaké podobě, nebo si je kupte. Víte, ta knížka vytištěná, ono to má přece jenom takový kouzlo, jo. Ve vlaku to otevřete, nepotřebujete šťávu, že jo. Sice notebook na kolenách je taky hezká věc, ale přiznám si, že to není úplně ono. Samozřejmě dneska můžete i v mobilním telefonu, že jo, číst knížky, takže taky to jde, ale zkoušel jsem tam, se mi to nelíbilo, takže nevím jak. Především různá schémata a další věci v tom mobilním telefonu, nic moc. Teda. Ty se tam vůbec neobjeví, že to máte jenom text, samozřejmě. To nic. Co je tady podstatné, je tato část online zdroje informací. To, co vidíte v té první části, tak to jsou různá místa, kde se můžete dovědět o tom, jak se vyvíjejí webové stránky. Já bych byl proto, kdybyste si vy tyto stránky prošli a udělali si o nich nějaký úsudek, vybrali si tu svoji stránku, kterou budete používat. Možná vám www.kosek.cz nebude vyhovovat. Fajn, tak se podívejte na builder.cz nebo na developer.sk. Ti developer.sk jsou pěkní, jo, tam je dobré věci. Na Intervalu vychází dobré články, na Linuxsoft, ten tady nemá ani. I na Microsoftu občas něco, jo, vyběhne taky zajímavého. Určitě vám to nezabere moc času, proč myslím, že vám to nezabere?
No,
to se zrovna, to mě zrovna nenapadlo teda, že na to zapomenete. Ne, důvod je jednoduchý. Jak dlouho si myslíte, že vám trvá udělat si úsudek o nějaké webové stránce? A jak dlouho vám to bude trvat, než se rozhodnete, jestli použijete tu stránku nebo ne? No, někomu vteřinu, někomu 5 sekund, maximálně 10 sekund. A to už jsou takový ti hodně rozmýšlejí, jo? Ale většinou tak ty 3 sekundy vám stačí, takže si to vezměte, že maximálně 5 minut nad tím strávíte, že se kouknete, že než zadáte tu adresu, kde si cosi, tak víc než 5 minut vám to nezabere, tak tomu těch 5 minut věnujte, zkuste si najít svůj vlastní web, kde se budete učit. O tom, jak vznikl internet a vznikla služba www, o tom asi nemá smysl nic vykládat, asi můžete přečíst kdekoliv na stránkách. Možná jediná informace, je tam změněno jméno pana zakladatele Leeho. Pokud toho pána neznáte, tak je dobré si s ním přečíst občas nějaký rozhovor. Od Blamera? A ten člověk tady byl stál u zrodu, že by byl zakladatel a stál u zrodu. No a dneska, když s ním čtete rozhovory, tak on říká, internet www je dneska největší hnůj, který může existovat, v jednoduchém překladu. A to, co se nám podařilo udělat, tak jsme vůbec netušili, kam to dospěje. A prakticky s tím je potřeba dneska začít něco dělat a kompletně ten web překopat. Ten stav je neudržitelný a současný web je nepoužitelný. On má pravdu, je spoustě věcí, za chvilku vidíte proč. Tak, dneska základem je tedy jazyk HTML, který vy jste viděli včera, pokud už ne předtím. Je to tedy značkovací jazyk, kde se všechno řeší pomocí značek. A podstatná informace je nezávislý na platformě, což je velmi dobrá jeho vlastnost. Já, uživatel Linuxu, se podívám na stejnou stránku jako vy, někteří uživatelé Windows. Někdo, kdo užívá nějaký HP Unix nebo nějaký Solaris, tak se rovněž na tu stránku může podívat, protože ten formát je otevřený a nezávislý na platformě. Ono to vypadá jako blbost, ale co dneska není co dneska je závislé na platformě, ale třeba některé hry pro mobily, to řeknu z vašeho pohledu, máte hry, které si na vašem mobilu nezahrajete, protože váš mobil je neumí. To je ta závislost na platformě. Kdyby ty hry byly udělány v něčem otevřeném, jako je HTML, což samozřejmě nejde, protože HTML pro tohle není určeno, tak to určitě bude chovat se jinak. Důvod je procesor, že jo? Některé mobily mají procesory Motorola, některé mají Siemensové procesory, některé mají nějaké jiné procesory. Jo? Takže to není tak úplně triviální věc. A každý ten procesor se chová trošku jinak. Tohle jste už viděli, protokol HTTP jsem zmiňoval. Takže jenom si můžete podívat kosků v pohled na věc. V roli jsme si taky uváděli. Tak. Historie. HTML verze 2. Tady chvilku bylo, verze 1 se ani nepočítá. Byla to první specifikace, která se začala využívat a de facto byla velmi omezená někde na úrovni text, obrázek. Jo, tím to končilo, nic víc to neumělo. Dnes se s tou specifikací už téměř nepotkáte, ale může se vám pořád stát, že ano. Takže nedej bože, kdybyste někde uviděli HTML 2, tak... HTML 3 to je specifická ukázka. Proč je tady uveden je jediný důvod, abyste si uvědomili, že ne všechno, co navrhne někdo, tak musí být akceptováno. To je přesně příklad HTML 3. HTML 3 nikdy nebylo akceptováno. Prostě V3C konzorcium ho navrhlo a tvůrci prohlížečů se rozhodli, že ne. Že ho teda implementovat nebudou. A ignorovali celý návrh. Takže ani Microsoft, ani Netscape, tehdy dva největší hráči na trhu, neměli zájem takovouhle specifikaci podpořit, protože její implementace byla příliš nákladná, příliš drahá pro to, aby se tou implementací někdo zabýval. No, proto teda přišla verze 3.2, která už se začala používat, kde došlo k razantní redukci toho návrhu verze 3 a naopak se to přiblížilo víc těm požadavkům tvůrců. Takže ten postup byl trošku jiný. Tvůrci www prohlížečů, jako Microsoft nebo Netscape, začali ten HTML jazyk 2 rozvíjet svým způsobem a konzorcium od nich čerpalo a snažilo se vytvořit nějaký jednotný standard pro tenhle účel. To samozřejmě vedlo k nepříjemné věci a dneška ji pociťujeme, že stránka, ne každá stránka, se zobrazí korektně ve dvou nebo ve třech prohlížečích. No, to je ještě důsledek pořád tady té verze 3 a samozřejmě takového nějakého neustálého tlaku z těch různých stran. Tak, dneska poslední verze je verze 4.0.1, tady je 4.0 ještě. Tady už vidíte, že ta 4.0 přináší spoustu věcí, jako je jakási změna formátovacího systému, kdy formátování stránky už není záležitostí HTML jazyka, ale přechází do jazyka kaskádových stylů, že úplně se odděluje formátování, nebo z větší části odděluje formátování od HTML. Přibývají skripty, nějaká si standardizace, jak ty skripty zapisovat, multimediální objekty, zvuky, videa, animace. Podpora jazyková, velmi zajímavá věc. Dneska můžete se dívat třeba na stránky v arabštině a ty stránky jsou napsané opravdu zprava doleva. To dřív nebylo možné, jo? Taková podpora neexistovala. Jo, to přináší standard i18n. Další věci. Ta specifikace 4.0 došla k jakési revizi ve verzi 4.0.1, to je poslední verze HTML, která je k dispozici. A opět se za chvilku něco řeknu. Uvidíte. Ta verze mezi 4.4 a 4.0.1, ty rozdíly jsou minimální, tam byly opravdu nějaké drobné chyby. Tak, tady jenom pro vás, abychom si trošku rozuměli, značky, jinak se jim také říká tagy nebo elementy, terminologie, když řeknu element, tak značka znamená toto samé. Budu to používat různě zástupně, jak mi to zrovna přijde na jazyk. Vy rovněž musíte tyto tři termíny vnímat úplně stejně. A jsou to tyto značky, jo? P, koncová značka, začáteční značka. To jsme si už ukazovali na cvičení, takže to víte. Některé elementy tedy mohou být doplněny atributy, to jsme si ukazovali. Atribut se vždycky by měl zapisovat do úvozovek, Nemusí to být ve všech případech, pokud si nejste jistí, jestli ten atribut, jeho hodnota musí být v uvozovkách, raději zapište do uvozovek. Ať se nedostanete do nějakého problému zbytečného. Pokud budete všechny hodnoty atributů psát do uvozovek, vyhnete se problému. Jo? Ty uvozovky tam za určitých, třeba speciálně toto je případ, kde dokonce i podle normy nemusí být uvozovky. Jo? Protože důvod je jednoduchý, ten text je spojitý, není tam žádná mezera, není tam žádný specifický znak, je tam jenom tečka, která je běžná, že to se tam objevuje. Kdyby tady byla ovšem mezera, tak už by to mohlo být problém, jo, jakýsi. Proto uvozovky u atributů, ano. Tak jo, to tady vysvětluje poslech, jo, pokud hodnota obsahuje pouze písmena, číslice, pomlčku, tečku, nemusí být v uvozovkách, v opačném případě ano, tvrdí, že můžete použít apostrofy, doporučuji apostrofy nepoužívat, protože ty pak využijete jinde zase. Cože? Apostrof, jo. Dobře. Tak, to, co jste viděli na cvičení, tak byly tyto znakové entity, upozorňoval jsem na ně. To jsou entity, kterými se snažíte nahradit nějaký znak, který nejde normálně napsat. Zase jenom připomenu, znaková entita se skládá z ampersandu, názvu entity a středníku. Taková je syntaxe zápisu znakové entity. Jak se ta entita jmenuje, tak to samozřejmě někdy jde celkem lehce odvodit. Třeba LT je less than, méně než, GT je greater than, více než, jo, menší, větší, amp jako ampersand, quote jako uvozovka. Takže některé ty názvy lze odvodit, pokud samozřejmě si nejste jistí, tak přehled všech entit znakových najdete samozřejmě v dokumentaci, to vám můžu ukázat na všechny cvičení, pokud budete chtít. Velmi oblíbené jsou samozřejmě copyright, jo? Kdo nemá na stránkách copyright, jako by nebyl. Já se domnívám, že to tam nemá co dělat, protože si každý vezme, co potřebuje. Ale tady tahle znaková entita NBSP, s tou se setkáte prakticky pořád, skoro v každé stránce najdete aspoň jednu NBSP. To je takzvaná nedělitelná mezera. Čemu slouží? Pokud napíšete v kódu 1000KČ, tady uděláte mezeru klasickou, a ten text zrovna vyjde na konec řádku, tak se vám může stát, že prohlížeč vám to uzavře a tisícovku vám nechá vpravo a koče vám hodí na další řádek doleva. Tak, ještě je úplně nejlepší varianta, to koče ještě bychom přepapali, ale tu jedničku, to je prvé kvalitní věc. Takže pevné mezery slouží k tomu, aby se vám toto nestalo. Podobně je to u předložek. Některé editory vám to doplní automaticky, pokud píšete samozřejmě v nějakém textovém editoru typu Word nebo OpenOffice Writer, tak tam se vám to automaticky doplňují tyhle předložky, ty mezery. Takže tohle je věc, kterou potřeba vědět. Stejně tak je samozřejmě nepříjemné, když začnete používat to NBSP pro účely, které není vhodné používat. Všude, třeba kde chcete něco odsadit. Jo, miluji pak takové odsazenosti. Tak. Teďka něco k historii HTML. Přemýšlím, jestli to... Já jenom ještě maličkost udělám. Se potřebuji něčem přesvědčit. Thank you.
Nevadí.
Tak, ten jazyk HTML vyšel z nějakého jazyka SGML, což je velmi starý jazyk, vznikl někdy v roce 1970. Nicméně ten jazyk se neuchytil tak významně mezi normálními lidmi, protože programátoři v tomto jazyce byli příliš drazí na tu dobu. Takže jenom velké společnosti, jako třeba Boeing, v tom jazyce SGML začal popisovat třeba elektronické součástky do svých letadel, jeho vůbec konstrukční plány a další věci. Takže to je věc, která je důležitá vědět, že ten jazyk HTML není úplně vytvořen tak jako někde ve vzduchu, ale že stojí na nějakých pevných základech jazyka SGML. A z výhodou se využívá ten jazyk SGML pro definici jazyka HTML. Té definici jazyka HTML slouží jakási definice typu dokumentů, kde vy jasně definujete, jaké značky může dokument obsahovat, v jakém pořadí ty značky mohou být, jaké kombinace těch značek, které mohou se vyskytnout, jaké atributy ty značky mohou mít, další věci. To prosím vás po vás nebudu chtít, ale ten zápis syntaxe v tom DTD vypadá takto, takže definuje se třeba element UL, že může obsahovat elementy LI a to v neomezeném množství a atribut toho jazyka UL, teda toho elementu UL je typ a ten typ může nabít hodnoty tady těchto. Implied znamená, že není povinný, jo, nepovinný atribut, takže atribut nemusí být uveden. Takovouhle deklaraci typu dokumentu asi z větší části číst nikdy nebudete, nicméně můžete se právě setkat s tím, co jsme si ukazovali na cvičení, že ta deklarace typu dokumentu je zmiňována v tom úvodním řádku. Tam je řečeno, že tedy typ dokumentů je HTML, že je to nějaká veřejná deklarace, že je to DTD a že to je deklarace typu dokumentu verze 4.0.1 a že je ještě to nějaký podtyp transition. Tady na tom snímku ještě vidíte zopakování toho, co jsme si dělali na cvičení strukturu stránky. Takže první řádek, deklarace typu dokumentů, uvozující značka HTML, hlavička, hlavičce nějaké informace, hlavička končí, tělo končí a končí celá stránka. To je důležité pořád si na to myslet a dělat ty stránky takovouhle strukturou. Pokud to za vás nedělá samozřejmě ten editor, tak to. Tak, jak je to s těmi deklaracemi? Jsou tři deklarace. První z nich se jmenuje transitional. To je deklarace, kterou budete asi vy používat, bude ji používat mnoho lidí. To je totiž deklarace, která stojí někde mezi dvěmi jazyky. Neboť jazyk HTML se pomaličku transformuje do nové podoby. Někteří vývojáři ale tu transformaci nezvládají psychicky. Dělá jim to potíže, proto vznikla verze jazyka HTML 4.0.1, která se jmenuje Transitional, která pořád umožňuje zapisovat HTML takovým tím lajdáckým způsobem, když to řeknu jednoduše, to znamená křížit značky, atributy nedávat do uvozovek, neukončovat značky, párová značka, prostě pokud není ukončena, tak ať si s tím ten prohlížeč poradí, jak se mu zachce. To je lajdácký přístup k tvorbě HTML stránky. Ten transitional DTD tohle povoluje, tady tyto všechny takové zvyklosti. Oproti tomu specifikace strict, ta už je striktní a nedovoluje spoustu věcí. Například nedovoluje neukončené elementy. Vždycky musíte mít koncový element. Pokud element není párový jako BR, tak se ukončuje takto, lomítkem. Nemůžete napsat BR jenom takto. Podobně je to s křížením značek. Zatímco ta transitional Myslím si, že křížení značek jí úplně nevadí, i když mám pocit, že tam možná ano, už. To je jedno, to nebudu řešit. Křížení značek je takováhle záležitost. To je prostě na překřížení značek. Takhle by neměl vypadat zápis kódů. Tady je P, pak začíná značka B a tady by nemělo být P, ale mělo by tady být B a tady teprve P. Takhle to je správně zapsané. Takže to je trošku takové volnosti v tom transitionu oproti tomu striktu. No a poslední, který tady je, se jmenuje frameset. To je rozdělení obrazovky do nějakých částí, kterým se říká framey, nebo rámy. A o framesetu něco na cvičení, možná se na něj podíváme. Pokud ho nebudete používat a nenaučíte se ho používat, tak možná to pro vás bude lepší. On má spoustu výhod, ale spoustu nevýhod. Je stále diskutován a já sám osobně vám nemůžu říct, jestli ho máte používat nebo nemáte používat tento způsob. Funguje to tak, že okno prohlížeče se rozdělí do nějakých částí. A každá ta část je samostatná stránka. Fungovat to funguje, jsou tam potíže, o kterých se můžeme již tak někdy pobavit. Pokud byste to chtěli vyzkoušet, tak se o tom povědět můžeme. A myslím si, že Kosek přímo říká framesety nikdy nepoužívat. Já s tím úplně nesouhlasím, jsou aplikace, kde to využití vidím naprosto v pořádku. A nicméně je pravda, že pomaličku ty framesety se stávají překonanými, neboť většina těch funkcí, které ty framesety řeší, se dají řešit standardními nástroji striktu nebo transitional a kaskádových stylů, takže není to úplně dobré. Tak, control syntaxe jsme si ukazovali, těch validátorů je víc, ten nejznámější je tedy přímo na stránkách V3C konzorcia, a znovu opakuji, to, že máte validní HTML kód, neznamená, že jste machři, ale že vaše stránka z největší pravděpodobností bude čitelná všude a korektně zobrazována všude. Takže na to myslete, validujte si své stránky. Tady máte třeba doktora Vacna nějakého. Doufám, že to není ten, co byl v těch Windowsech, že si vzpomínáte ještě. Ten, co byl strašný, doktor Vacna zase vyběhl a člověk mohl restartovat počítač, protože se s tím nedal nic dělat. To je ventička, že? Myslím, ten Watson, doktor. To je strašné. Fuj. To vzpomínám fakt jako nerad. Tak, význam a použití elementů budeme dělat na cvičení průběžně. Vy si je samozřejmě budete také tak nějak průběžně učit. Budete potřebovat něco dělat, tak vždycky dostanete nějaký krátký úkol. Tak. Problémy dnešního webu. Hlavně to informační zahlcení. Já nevím, jak jste na tom vy, ale já už na tom webu nic nenajdu. Google, klidně i hodina strávená, abych našel něco, co chci. Strašná práce. Od jisté doby už nehledám ručně, ale nechám si to nejdřív předhledat automatem, aby mi vybral nějaké aspoň stránky, ještě mi je trošku sesumíroval, ještě v nich něco vyhledal a pak teprve procházím ručně ty stránky, které už asi můj automat vyhodnotil, že jsou v pořádku, no, že bych se na ně měl podívat. Protože opravdu ten Google sice samozřejmě umožňuje různé kombinace při tom vyhledávání, ale někdy je to strašně pracné, možná daleko jednodušší, než si vyhledat všechny stránky podle klíčových slov a pak si automatem nechat se třídit do nějakých kategorií a pak ty teprve procházet. To je o tom, o čem mluví pan Lee také, že web je dneska zahlcen, dneska máte miliardy stránek, prakticky nekontrolovaných, chaos na Antou. A nejhorší je, že v čem já vidím obrovský problém, že ke každé informaci najdete protiinformaci. Ke každému tvrzení najdete opačné tvrzení. A to, že to tvrzení vydal Microsoft, to ještě neznamená, že je správné. Vy jste teďka příklad s tou praskací agenturou, kde se můžete naprášit svého kolegu, že krade software.
To se
cože?
sousedka, že jde
domů. Sousedka, že
jde domů. A je to fakt ta agentura jako...
Jo, to jako oni teďka jsou v konkurzu a prohráli některé ty soudy. Šendlovali, no. Takže dneska se chystá web generace 2. Měl by být postaven úplně na jiných principech než současný web. A jestli se to podaří, tak si myslím, že se dočkáme celkem zajímavých výsledků. Ten web by měl být v podstatě jakousi databázi znalostí, ze kterých by se mělo znalostními principy, principu expertních systémů, bylo možné dolovat informace a data. Pokud se toto podaří a pan Lee stojí u zrodu zase tohohle druhého webu, tak to bude super. No. Doufám, že to nezmastí jak ten první, že jo. Ale tam ten chudák tehdy, když to dělal, tak to nedělal. Oni, když to navrhovali ten web v tom CERNu, v tom 80. roce, začali někdy 85-6, tak vůbec netušili, kam to dospěje. To vůbec nebyl záměr. Jo, že to bude celosvětová internetová síť, jo. To ani náhodou. Jo, takže prostě to se dostalo do takových rozměrů a stejně ten Lee upozorňuje na to, že ten semantický web bude muset být navržen lépe, protože je možné, že se dostane do takových gigantických rozměrů, to je ten web druhé generace, říká se mu semantický web, takže se dostane do takových rozměrů, že vůbec nebudeme, že si možná ještě dneska nedokážeme představit, co se s tím webem bude dát dělat. Tak, tohle je, prosím nás, tam chybí otazník, jo, Kosek ho si zapomněl napsat. Jo, řešení problému možná je v jazyce XML, který teda moc si vykládat nebudeme. XML má jednu výhodu, je striktnější oproti HTML, to znamená, je někde na úrovni toho strikt, nedovolí vám křížení značek, nedovolí vám neukončené značky, dokonce vám může hlídat ty značky vůči jakémusi předpisu, což je ta deklarace typu dokumentu nebo nějaké schéma. XML je dneska všude přítomno, pokud se s někým vyměňujete data, tak je vyměňujete v XML. Pokud používáte OpenOffice, tak rovněž to, co je vevnitř tom OpenOfficeu, tak ten formát je založený na XML jazyce. Pokud začnete používat Office 2007, rovněž nový formát Microsoftu je v XML jazyce. Takže všechno toto nějakým způsobem spěje XML jazyku, ale já si nemyslím, že XML samo o sobě je spásou. Je to jakýmsi prostředkem řešení, pokud lidi nezmění své myšlení, tak to bude pořád stejné. Což nezmění, že? Tady kolega se tak usmívá. Nic se nemůže stát nikdo. Lidi budou furt přemýšlet stejně a páchat stejné hrůzy. Tak. To se právě dostáváme k tomu jazyku XHTML, který je založen právě na tom jazyku XML. Kdy pomocí deklarace typu dokumentů je řečeno, jak XHTML má vypadat, jaké značky může obsahovat, v jaké kombinace, jaké atributy, jaké hodnoty ty atributy mohou nabývat a další informace. A podstatná informace je, že HTML 4.0.1 je posledním HTML, které kdy bylo vydáno, aspoň to tvrdí V30 konzorcium, žádné další HTML by nemělo být vydáno. Protože je XHTML a autoři už odmítají jít kamkoliv zpět. Domnívají se, že dneska už uživatelé jsou na takové úrovni, aby dokázali XHTML dokumenty vyrábět korektně. Pokud neznáte server www.root.cz, tak včera na něm vyšel článek, který ovšem to, co tady pan Kosek tvrdí, co tvrdí V30 konzorcium, popírá. To je prostě o té informaci klasika, že? Pravda, nepravda. Popírá to tím způsobem, že upozorňuje na jakousi aktivitu, která se jmenuje pracovně, velmi jednoduše, když to řeknu hloupě, HTML 5. Určitá sada vývojářů, skupina, sada, to je hrozné slovo pro vývojáře, takže skupina vývojářů. Kde hlavními protagonisty jsou vývojáři z firmy Google a vývojáři z firmy Mozilla. organizace Mozilla, což jsou asi dneska dva velmi významní hráči na trhu, řekli, že XHTML si mají strčit V3C do klubu, jo, do někam, a že prostě je nezajímá XHTML a že tedy chtějí HTML verze 5. No, tato aktivita nezůstala bez odezvy. V3C konzorcium na ní zareagovalo velmi jednoduše, asi nejlépe, jak mohlo. Nabídlo tady těmto lidem spolupráci na specifikaci XHTML a na dalších specifikacích. A je dost možné, že ty diskuze opravdu povedou k něčemu, co bude pracovně označeno jako HTML 5, ale možná se to bude jmenovat jinak. Takže a bude to trošku bokem XHTML, trošku jinou cestou. Některé specifikace V3C konzorcia tím budou zapomenuty a budou transformovány tady do této oblasti. Takže to, co z toho vznikne, je velmi zajímavé a možná se dočkáme velkých hezkých překvapení. Tak, XML na webu, samozřejmě kromě XHTML, které je jasné, že to je přímo pokračovatel HTML, tak XML na webu se setkáte určitě u vektorové grafiky SVG, dneska běžně načtené, matematické vzorce. Obrovský ohříšek HTML jazyka, v HTML jazyku matematický vzorec nezapíšete korektně. Ano, jak se to dělá? Dělá se to takto, zapíše se to jako obrázek. Udělá se to v nějakém editoru rovnic a uloží se to jako obrázek. Což samozřejmě přináší velmi nepříjemnou věc. A jakou asi? Výborně. A druhá nepříjemná věc? Ten vzorec dál nemůžete použít. Výborně. A třetí věc? Co? Změnit ho nemůžete, budíš, to by šlo ještě nějak možná, ale hlavní věc, která tady je, ale to, co řekl ty prohlížiče textové, to je asi taky velmi důležité. Toto taky není špatné, ale hlavní věc, kterou já vidím jako problém je, že... No, to by taky mohl být ten problém. No a hlavně, když pak chcete vyhledat všechny stránky, ve kterých se nachází Einsteinův vzorec, jo, pro teorii relativity, tak ty stránky nenajdete. On by tam muselo být přímo v textu napsané. A toto je, prosím vás, Einsteinův vzorec. A on to tam nebude napsané. Tam bude, a tohle vychází ze vzorce, bum, vzorec. Tak. A z toho jedna tečka PNG moc nezjistíte. Pokud ho samozřejmě neproberete nějakou analýzou toho textu, což u těch vzorců není úplně triviální a myslím si, že se tím nikdo moc nezabýval. Takže proto MAV ML, což je jazyk, který jakýsi smysl má, právě z toho důvodu, že ten vzorec je tam popsán textově a kdykoliv se dá oindexovat. Takže pak se dá najít taková stránka. No a SMIL jsme tu měli, všichni víte, možná vy si už nevzpomínáte, to jsou multimediální prezentace distribuované v síti Synchronized Multimedia Integration Language, který můžete tedy s výhodou využít pro multimediální systémy. Tak, tady je budoucnost HTML, XHTML, tady je to zmíněné, že HTML se už nevyvíjí, kromě té aktivity. A kam to asi spěje? Spěje to do jednoho zásadního věci, do jedné zásadní věci, a to je modularizace, kdy v zásadě vy budete využívat jenom jakési skupiny specifikací pro konkrétně pro váš web potřebných a vždycky si vyberete jenom určitou sadu těch specifikací. To, co vy potřebujete. Pokud nepoužíváte matematické vzorce, no tak MAV ML vůbec nebudete používat. Nepotřebujete se ho učit. Stejně z té množiny XHTML prostě postupně budou vznikat nějaké si další deriváty. Jsou tady dneska specifikace jako třeba WebForms 2.0, jo, dneska, webové formuláře druhé generace, které jdou prostě mimo trošku tady ty, no, je to další sada, nějaká další skládačka do mozaiky. To, co jsem tady už zmiňoval na začátku, vzpomínáte na tu síť, podpora mobilních a bezdrátových zařízení, především těch malých, zařízení, kde je z největší pravděpodobnosti předpokládáno, že ty vaše stránky by měly být čitelné kdekoliv. Mohlo by k tomu pomoci právě třeba ten jazyk XHTML. Momentálně se třeba pro ty mobilní telefony používá jakýsi jazyk VAP, případně VML, ale XHTML už některé ty prohlížeče taky umí číst. Pro zajímavost třeba SVG už taky umí číst mobilní telefon. Některý. Tak. Cože? Stará Motorola dvoukilová. Byla na obranu, jo? To tady naše kolegyně vyfasovaly ještě před lety první mobilní telefon, aby že tady kanálama prolízali bezdomovci a když oni tady měli noční šichty, tak aby prostě nějaký bezdomovec nepraštil po hlavě, tak měli mobilní telefon a nakonec oni to vyhodnotili, že než by to číslo vyťukali, tak by ho spíš praštili tím mobilem po hlavě a že ty 2 kila by asi udělali svý, takže že jako zbraň to bylo dobré, no, ten mobilní telefon, ale jako na telefonování to teda nebylo. No, to, fakt no. Takže to bylo, prosím vás, tady z toho koska všechno. Já tady mám pak ještě další věci, pár, které vám řeknu a moje dnešní přednáška o HTML ukončená. HTML už umíte. Jestli nebo ne. A v čem já vidím největší sílu HTML a co tady dřív nebylo, než přišlo HTML a než přišlo www, tak je odkazy. To jsou odkazy. Jo, to dělá www stránky, www dokumenty, dokumenty www, že z jednoho dokumentu se odkazujete na druhý dokument. No to je krásný termín, který se mi moc líbí a proto ho tady zmíním, hyperdokument. To je dokument, kterým jsou všechny dokumenty na světě, které jsou prolinkovány v rámci internetu. Pokud vy vystavíte svůj web někde, odkážete se na někoho a on se odkáže zpátky na vás, na něho se určitě taky někdo bude odkazovat, tak najednou jste se stáváte sítí tady tohohle hyperdokumentu a najednou váš dokument je součástí tohohle obrovského hyperdokumentu a není to taková prča, jak to vypadá na první pohled. Ale dokument primárně pořád ještě vnímám jako text formátovaný plus nějaké další prvky, jako jsou obrázky, ale že se dokument vizualizuje v prohlížeči, to vás asi napadlo. Ta vizualizace dneska především postavená na těchto dvou jazycích HTML a kaskádové styly, pomalu teda XHTML. A to je asi to primární, v čem dneska vizualizace probíhá, takže to samotné formátování. HTML ale může sloužit ještě trošičku jinak, jakožto kontejner pro nějaké další externí prvky, pro třeba video, nebo pro nějaký flash, nebo pro nějakou aplikaci, takže zase jenom jakási obálka, do které se něco vkládá. Tak, tady máte třeba ukázku www stránky. To je typická ukázka stránky, jak by neměla vypadat www stránka. Jako víte, ta černá s tou bílou, případně šedou, to je nejhorší kombinace, jakou můžete zvolit na stránce. Pokud samozřejmě to písmo ještě zároveň neuděláte tučné, případně nějaký anti-alias. Ono se tam dá dělat ještě spoustu jiných věcí a uvidíme. Každopádně toto, co vidíte, tak to je asi 20 řádků kódu. Nevypadá, že? To by mělo být trošku víc, že? To všechno je ušmudlaný papír. To všechno je totiž flash. Co všechno vidíte je flash. Tam z toho HTML kódu je jenom opravdu těch 20 řádků, ve kterých je řečeno natáhni tento flash. Všechno je ve flashi. To je prostě nejhorší varianta, kterou můžete zvolit pro tvorbu svých www stránek. Důvody jsou mnohé. Především důvod indexace. Nikdo nevidí dovnitř, co v tom flashi je. Budíš, to by se dalo ještě překousnout, dá se to indexovat bokem. Ale další důvody jsou tady rychlost na čtení. A vůbec podpora. Spousta lidí to má vypnuté, přesně. Tak. To je ten flash, tak. strukturu stránky znáte, takže to přejdem. Tak, co se může nacházet v těle dokumentu? V těle dokumentu to byste měli zase strukturovat nějakým způsobem. K tomu vám slouží asi zásadní značky nadpisy, kdy jsme viděli H1 až H6 a odstavce. Nic víc. Takhle byste měli strukturovat tělo dokumentů těmihle nástroji. Potom, pokud byste formátovali dokument, tak pokud možno raději využijete kaskádové styly, ale z určitých okolností můžete samozřejmě použít i značky HTML, ale raději ne. Typická ukázka toho, kde se používá formátování pomocí značek HTML, jsou odsazení a fonty. Značka font a značka třeba blockout nebo značka dir. To jsou značky, které pokud možno raději nepoužívejte vůbec. Tak a něco mezi formátováním a mezi strukturou jsou tyhle značky nebo tyhle typy tabulky. Zaprvé dokáží rozvrhnout ty objekty na stránce, což je formátování, a za druhé dokáže nějak i strukturovat tu stránku. To znamená, pokud něco umístím do nějaké buňky, tak to má nějakou logickou souvislost. Tak. Poslední věc, která je na rozhraní, jsou seznamy. Za prvé vám to formátuje tu stránku a za druhé vám to strukturuje. Jo? Ten seznam je taky jakási struktura zásadní v tomhle směru, odrážky, jednotlivé položky toho seznamu. S tím seznamem se pak dají dělat potom další věci. Takže na tohle myslete, že budete dělat dokument, že byste měli nějakým způsobem využívat pro to strukturování tyhle prvky, především tyhle, potom částečně tyhle, a pro formátování raději kaskádové styly, a kdybyste viděli nějaké informace o fontech, tak pokud možno smazat. Tak, odkazy. Tenhle termín globální je podle mě špatný. Na minulé hodině jsem chtěl s vašich kolezích studentech, aby vymysleli jiný termín. Nevymysleli, tak třeba vy. A zatím nevíte, jaký, že jo? A proč? Takže jdeme na to. Odkazy. Buď můžou být relativní. Relativní odkaz, anebo absolutní. Relativní odkaz. Tohle je relativní odkaz, který vede o adresář výš. Gis HTML. A toto je absolutní odkaz, který vede někde na server. To, že je to absolutní odkaz, poznáte jednoduše, je to uvezeno vždycky nějakým protokolem. To jsou tedy globální. Až vás napadne termín, tak řekněte. Lokální odkazy, to jsem přeskočil. Oproti tomu lokální odkazy fungují jiným způsobem. Lokální odkazy. Jsou tvořené vždycky dvěmi částmi. První část je místo v dokumentu. Určení místa v dokumentu kdekoliv se používá značka zase A, nicméně ne s atributem href, ale s atributem name, kde napíšete název toho místa. Tady by samozřejmě asi neměly být použity mezery a ani ta diakritika, takže si to dejte dohromady. Tohle je ta první část, kterou říkáte někde v dokumentu místo. Tak. Tak, a pokud se chcete na to místo přesunout, tak tomu slouží zase značka A s atributem hrev, kdy do toho hodnoty toho atributu hrev se zadává hash, mřížka, a pojmenování toho místa. Takže toto je to místo. Tohle se objeví jako odkaz klasicky, a když na něj uživatel klikne, přesune toto místo, tak se přesune v dokumentu na toto místo, kde je to X. To X není podtržené, to X je normální text, který se tam objeví bez podtržení, protože to je jenom jakési určení toho místa. Takže toto jsou lokální odkazy, oproti těm globálním tady slouží pro pohyb v rámci dokumentu, když to ty globální slouží pro pohyb mimo dokument. Jasný? Fajn. Existuje ještě třetí varianta, kterou vám říkat nebudu. Ti, co ji ví, tak ji ví, a ti, co ji neví, tak ti se ji dozví na cvičení. A ti, co budou přemýšlet, tak je napadne. Ona se dá zkombinovat samozřejmě. Tak, tohle jsme už měli. Tak. Zkombinujete globální s lokálním. Tohle jsme měli v zásadě jenom u té dynamické stránky. My se budeme zabývat tedy skriptováním na straně serveru, klienta moc ne, a asi s vámi programovat aplikace kompilované nebudeme. My jste něco kompilovali. Může, kdo chce v jazyce Java, klidně, nebo v C-čku. C++ vlastně vy jste měli někteří, že? Napíšeme si nějakou aplikaci. Vy taky, že jo, jste měli? Ne? Jak to, že ne? Jak to? To je škoda. My jsme si mohli napsat nějakou CGI aplikaci v C++, to by bylo hezké. Tady mám jenom závěr dnešní přednášky je v tom dokumentu najdete Flash versus HTML. Jsou tam některé odkazy, které doufám, že budou fungovat. Pokud by nefungovaly, tak je to škoda. Speciálně tento. Odkaz Tiffany. Znáte obchod Tiffany? No. Dělají. Dneska, že hlavně mají internetový obchod, kde prodávají luxusní zboží. Typu hodinky za 40 000 korun, jo, a takové různé veselosti, a kabelka z hroší kůže a nevím z čeho, z krokodýlí a takové věci. Takže věci, které si asi člověk nekoupí, jo, normálně. Trošku bohatší klientela. To je na tom velmi zajímavé. Ta klientela je bohatá natolik, aby mohla mít velmi kvalitní připojení k internetu. To znamená, při testování Flash versus HTML, tady ten server Tiffany měl velmi dobrou klientelu s dobrým připojením, tudíž velikost souboru nehrála roli. Jo? Rychlost připojení byla tak velká, že bylo jedno, jak jestli ten Flash má 20 mega, a ta HTML stránka má 2 mega. Na tom nezáleželo, prostě ten přenos byl adekvátní rychlostně. Přesto se ukázalo, že uživatelé, kteří přistoupili na ty stránky, v případě HTML stránky nakoupili 2x až 3x více zboží a 2x až 3x rychleji našli informaci, kterou potřebovali, než u toho Flasha. Ten Flash v té době, to jsou tady asi 2 roky, prostě buď byly ty stránky blbě udělané, to je taky varianta, a nebo prostě ti lidé jsou zvyklí na ten přístup ne přes ten Flash, ne přes ta menu, ale prostě očekávají tu stránku v tom běžném HTML a neočekávají takové nějaké animace a podobné smysly, že, které ničemu nejsou. Takže to vždycky zvažujte. Takže to jsme tu měli na začátku, redakční systémy, tím to zakončíme. Takže to je informace, která je důležitá. Pokud byste chtěli dělat web, tak určitě doporučuji se nejdřív podívat po redakčním systému, jestli vám nebude vyhovovat nějaký. Jo, všechny, co jsou napsané, jsou free. Já nepoužívám nic za peníze. Kromě teda hardwareu, ten si musím koupit. Co? Fixu, jsem si taky koupil. Ten záznamník jsem si taky koupil. Prosím vás, pokud si budete chtít vytisknout na příště nějaké ty prezentace, tak zase budu přednášet z Koska, budu přednášet z PDF, které se jmenuje CSS, kaskádové styly. Takže příště kaskádové styly, řekněme si, jak se s nimi pracuje, jak se definují některé prvky a jaké jsou omezení. Takže děkuji za pozornost. Pokud máte dotazy, buď teď, nebo si je přichystejte na příště, můžeme se příště prodiskutovat, nebo na cvičení, jak vás něco napadne. Tak, ale ty svýcháme, chodím vám ještě do